mwezi Oktoba 2019 kitakuwa ni kipindi cha patashika nguo kuchanika kwa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Ni wakati wa maadhimisho ya sinodi ya maaskofu ukanda wa Amazonia, muda mwafaka kupiaisha mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa maisha, kielelezo cha imani tendaji. Kanisa linahitaji uongofu wa kimisionari ili kuweza kutekeleza vema dhamana na utume wake duniani. Wakristo wanakumbushwa kwamba wameteuliwa, wakabatizwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kumbe wanashiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo, daima wanapaswa kusoma alama za nyakati. Itakumbukwa kwamba mwezi Oktoba 2019 kanisa litakuwa linaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu Papa Benedikto wa 15 alipochapisha waraka wake wa kitume Maximum Illude, yani kuhusu shughuli za kimisionari. Ni muda wa sala, katekesi, tafakari na matendo ya huruma. Haya yamesemwa hivi karibuni na Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa akizungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari. Lengo kuu ni kutaka kutangaza Injili, kuadhimisha sakramenti za kanisa na Wakristo kutoa ushuhuda wa imani yao kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu anasema matukio haya makuu mawili yaliwezesha kanisa kuutazama uso wa huruma ya Mungu wakati wa kuyashughulikia matatizo, changamoto na fursa mbalimbali zinazoendelea kujitokeza katika mchakato mzima wa uinjilishaji. Ni muda mwafaka kujitosa bila ya kujibakiza kuhudumia Injili kwa ajili ya wokovu wa walimwengu, kwa kupambana kikamilifu na mambo yote yanayodhalilisha utu na heshima ya binadamu. Katika mkutano huu, Padre Tadeus Nowak, katibu mkuu wa muda wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari, amekazia umuhimu wa kuratibu shughuli mbalimbali za kimisionari katika makanisa mahalia kama utekelezaji wa wito wa uinjilishaji unaofanywa na mama kanisa. Dhamana hii inapaswa kusimikwa katika mchakato mzima wa ujenzi wa tasawufi ya kimisionari kwa kujikita katika malezi na majiundo makini ya ari na moyo wa kimisionari kwa makanisa mahalia. Kumbe kuna haja ya kuwa makini sana na matumizi ya rasilimali fedha ya kanisa inayopaswa kuelekezwa zaidi katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ukomavu wa makanisa mahalia unapimwa pia kwa kuanza kujitegemea kiuchumi, kwani waamini wanapaswa kuhamasishwa kushiriki kikamilifu katika kuyategemeza makanisa mahalia, ikikumbukwa kwamba kutokana na athari za miyumba wa uchumi kimataifa, sadaka na mchango unaotolewa na familia ya Mungu sehemu mbalimbali za dunia unaendelea kupungua kila mwaka. Inafurahisha kuona kwamba hata familia Mungu barani Afrika katika umaskini wake imeanza kucharuka kuchangia katika mchakato wa kulitegemeza kanisa barani Afrika. Padre Fernando Domingo, katibu mkuu wa mashirika ya kipapa ya Mtakatifu Petro Mtume, anasema mwongozo wa malezi ya kipadre unaojulikana kama Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotatus, yani zawadi ya wito wa kipadre, ni muhtasari wa mambo msingi yanayopaswa kuzingatiwa katika malezi na majundo ya kipadre yanayopaswa kupiaishwa, kuendelezwa na kupewa kipaumbele cha pekee katika maisha na utume wa mama kanisa kwa kusoma alama za nyakati. Mwongozo wa sasa unazingatia na kukidhi mahitaji msingi ya malezi na majiundo ya kipadre ili kuweza kukabiliana changamoto za ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ni mwongozo unaotoa mwelekeo na uwiano sahihi wa malezi kiutu, kiroho, kiakili na kichungaji kwa njia ya safari ya malezi na majiundo makini ya kipadre taratibu, lakini kila jando kasisi akiangaliwa kwa jicho la pekee. Padre Fernando Domingo anakaza kusema majiundo makini ya mapadri na watawa ni muhimu sana kwa makanisa mahalia. Kumbe kuna haja ya kuonesha moyo wa mshikamano na upendo unaoongozwa na kanuni auni ili kusaidia malezi na majiundo ya mapadri na watawa kwenye makanisa mahalia. Mabaraza ya maaskofu yanapaswa kuzingatia mwongozo huu kwa kusoma alama za nyakati na kujibu mahitaji msingi, fursa na changamoto za shughuli za kichungaji. Padre Fernando Domingos anakaza kusema katiba ya kitume furaha ya ukweli iliyoidhinishwa na Baba Mtakatifu Francisco hivi karibuni ni mwongozo makini unaovihusu vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu zinazomilikiwa na kuongozwa na Kanisa Katoliki kama sehemu ya mchakato wa mageuzi makubwa yanayowagusa na kuwaambata watu wa Mungu katika mwelekeo mzima wa utekelezaji wa utume wa uinjilishaji mpya. Hii ni dhamana inayojikita katika mang'amuzi, utakaso na mageuzi ya dhati yanayopania kupiaisha mfumo mzima wa elimu inayotolewa na mama kanisa katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Katiba hii ni mwongozo na mbinu mkakati katika mageuzi ya elimu inayopania kumpatia mwanadamu furaha ya kweli katika maisha yake. Hii ni furaha ya ukweli unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu, neno wa Mungu ambaye ni ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Ni njia, ukweli na uzima. Ni kiungo muhimu cha umoja katika fumbo la Utatu Mtakatifu na umoja kati ya watoto wa Mungu, kwani Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli na upendo, uhuru, haki na umoja. Kumbe mashirika ya kipapa ya Mtakatifu Petro Mtume yataendelea kujikita katika malezi na majiundo makini ya walezi kwa kutoa ruzuku kwa taasisi na seminari kuu sanjari na ulinzi kwa watoto wadogo dhidi ya nyanyaso za kijinsia. Makanisa mahalia yanapaswa pia kuanza kuwa na mbinu mkakati wa kujitegemea walau kwa mahitaji yake msingi kwa kuwashirikisha waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuchangia katika malezi na majiundo ya kipadre na kitawa. Kuna matumaini makubwa kwamba seminari kwa siku za usoni zitaweza kutegemezwa zaidi na makanisa mahalia kama sehemu ya wajibu wa familia ya Mungu katika malezi na majiundo ya viongozi wao wa kanisa.